Eiropas komisijas vadītājas Ursulas von der Leyenas vizīte Indijā notiek vien dažas dienas pēc tam, kad Lielbritānijas premjers Boris Johnsons viesojās šajā valstī. Ir skaidrs, ka abi politiķi mēģina pārliecināt Indijas vadību atteikties no netiešas Krievijas atbalstīšanas. Von der Leyenas vizīte Indijā sākās svētdien, kad viņa tikās ar saules enerģijas nozares pārstāvjiem. Tajā viņa sacīja, ka karš Ukrainā ir izcēlis uzmanības centrā enerģētiskās drošības jautājumus un vēlreiz atgādina eiropiešiem, ka mēs nevaram būt turpināt atkarīgi no Krievijas fosilo kurināmā.